Ще раз усім доброго ранку. Це програма «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. Нагадаю, що сьогодні у студії працюють Ірина Соломко та Ірина Славінська. Ми продовжуємо програму, до речі, за режисерським пультом Дмитро Сміян. І зараз Дмитро, я сподіваюся, поставить пісню, яка введе нас у наступну тему. Говорити ми будемо про освіту. А коли ми збираємося говорити про освіту, не можна обійтися без класичної композиції від Pink Floyd, яка називається «Another Brick on the Wall». Слухайте, думайте. Ці звуки класного року, вони, власне, нам нагадують класичний фільм «The Wall» Pink Floyd. Я сподіваюся, зараз на фоні трохи буде грати ця класична музика. І ми перейдемо до теми, яка, насправді, регулярно звучить у наших ефірах. Ми поговоримо про українську освіту і поговоримо про один з таких вічних чомусь страхів. Мені, до речі, так і не дуже зрозуміло, чому цього так всі бояться. 12-річне навчання у середній школі. І я представлю нашого гостя, а потім ми почнемо обговорювати всі разом. В нашій студії Ірина Когут, освітній аналітик аналітичного центру CEDOS. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми, власне, спробуємо разом розібратися, чи така страшна та 12-річна освіта, як її малюють. Я, наприклад, пригадую, коли я вчилася в школі, якраз тоді тільки-тільки впроваджували 12-річну освіту. Я ще вчилася 11 класів, але це була річ, яка страшенно лякала всіх батьків. Я пам'ятаю, в нашій Троєщинській школі приказка, яку найчастіше повторювали мами, вона не дуже чемна, але вона звучала так, що до 12 класу всі дівчата вже будуть вагітні, а хлопці в армії. Тобто цей страх, він корелював з якимись соціальними аспектами і не з освітою.
Додати, чому як ти поставила запитання, чому мами, тати та батьки бояться, в принципі, цю 12-річну систему. Я чудово пам'ятаю перший досвід 12-річної системи, так, коли ми мали ці три роки після 9 класу, і я пам'ятаю величезний відтік дітей з 10-го, 11-го, 12-го класу, тому що, по суті, програма не була нормально адаптована, і просто витрачати три роки не мало було сенсу, і дуже багато, наприклад, дітей моїх знайомих, вони йшли в педучилища.
Можна подумати, що в педучилищах є ясна освіта.
Чекай, але все одно вони хоча б за ці три роки якусь освіту і корочку, так, грубо кажучи. Але і коли ми говоримо про зараз з представниками Міносвіти, вони, зокрема, стверджують, що це буде не таке формальна зміна просто кількості класів, а справді якісне. От, пані Ірино, це відбудеться, як ви вважаєте?
Я би сказала навіть радикальніше. Насправді на нас чекає скорочення загальної середньої освіти, тому що натомість за 10-11 класу у нас впровадять новий незнаний досі в Україні рівень освіти. Тобто за 9 років навчання у початковій та базовій школі
середній
діти опанують усю програму, так би мовити, від Адама до Потсдама, основні навчальні навички, навички комунікації, критичного мислення тощо. От вся ця красива райдужна картинка, яка, в принципі, має шанси втілитись. І потім вони будуть отримувати освіту у старшій школі. Це буде профільна освіта, це буде такий крок до університету. Вона не формально має більше нагадувати університет. мистецьке навчання, там мають бути вибіркові дисципліни, там мають бути інші форми навчання, проєктна робота, якісь семінарські заняття, робота з джерелами.
Ну, це мені дуже нагадує те, як побудована власне освіта шкільна у Франції, там після закінчення коледжу, середньої школи, яка відповідає закінченню нашого 9 класу, після якого учень або учениця вже отримує свій перший диплом, який дає можливість, не знаю, там іти на курси секретарів, отримати освіту там плітечника, слюсаря чи столяра. Але також є освіта в ліцеях, і це старша школа, 3 класи, і бувають ліцеї професійні, що нагадують наші технікуми, бувають ліцеї загальні, які, власне, є сходинкою до вступу в університети, щоб потім здобувати більшу якусь спеціалізованішу освіту. І, до речі, через те, що в Україні тривалий час було всього 11 класів, я згадую знову-таки з власного досвіду, наприклад, вступати у французький університет було неможливо, зазвичай просили провчитися хоча б один курс в українському університеті, тому що 11-річна освіта не виглядала достатньою для того, щоб подавати документи у французькі вузи, куди взагалі вступити зовсім не складно, і освіта там безкоштовна у більшості навчальних закладів. 12-річка – це така страшилка, і справді були проблеми з програмами, про це Ірина Соломко дуже слушно нагадала. Я в цьому контексті більше згадую те, як раптово в Україні змінюються програми. Я пам'ятаю, коли раптом 12-річку скасували, і знову повернули 11-річку, і діти тривалий час у школах вчилися за старими підручниками для 12-річної школи, але в рамках 11-річної програми. Як цього разу ця процедура буде відбуватися? Тобто, наскільки це буде болісний процес, що з підручниками, це вічна історія, друк підручників, державне замовлення.
Причому хотіла би додати до моєї колеги, сказати, що якщо я не помиляюся, то повернення до 11-річної системи освіти це була така з подачі Дмитра Табачника. Наскільки я так розумію, він в принципі не сприймав такі інновації саме європейського типу в освіті.
Ну, на жаль, я би не сказала, що ця новація була європейського типу, тому що ви абсолютно праві, це було дійсно механічне розтягування програми на ще один рік, і сутність, нічого не змінилося. Ну, і 12 років в Україні практично ніхто так і не довчився. Але щодо програм, підручників, загалом переходу, на жаль, зараз є дуже мало часу. Фактично залишилося 2,5 роки, тому що з 1 вересня 2018 року усі ланки навчання, початкова, основна і старша школа повинні піти от в цю оновлену українську повну загальну середню освіту.
Тобто я перепитаю, 1 вересня 2018 року це що? Це старт дії реформи середньої освіти?
Так. Принаймні, її структура. І до того часу планується написати новий державний стандарт. За планами міністерства він мав набути форми курикулуму. Тобто там закріплені цілі навчання, методи навчання, основні такі реперні точки, що повинна знати, вміти кожна дитина. Тобто це трошки ширше, ніж держстандарт. І відповідно до цього стандарту будуть написані, швидше за все, типові програми. Швидше за все, тому що ще немає остаточного консенсусу, чи будуть взагалі на ці типові програми, чи можливо, ми відправимо вчителів у повністю автономне плавання, і вони будуть...
Як це, наприклад, у Сполучених Штатах Америки працює, де місцеві громади мають, власне, дуже багато свободи з визначення програми, навіть тематики, яка вивчається.
Саме так. Це, до речі, дискусується в Україні теж, чи давати ці повноваження в рамках децентралізації освітньої громади.
Так, ну, також цікаво, що це працює у Фінляндії. Це одна з найуспішніших систем освітніх, і саме тому, в принципі, ця ідея розглядається, хоча насправді українські вчителі просто не готові до цього, будемо відвертими, їх цьому не вчили. І за 2 роки це досить складно зробити, тому я гадаю, що все ж типові програми залишаться, але з можливістю для вчителів робити своє. Але ці програми будуть набагато менш докладними. Відповідно, підручники по ним буде простіше написати. Не треба буде, коли викидають якийсь один твір з програми, програма вже змінена, робити новий підручник. Тобто в підручнику буде якась загальна теоретична рамка, так само, як і в програмі. Конкретне наповнення вчитель буде давати за допомогою інших матеріалів на свій розсуд, що цікавіше дітям, та що вони виберуть, що він вважає більш доречним. Відповідно, не потрібно буде настільки часто міняти підручників, хоча вони просто за правилами кожні 5 років та мають оновлюватися, але тим не менш не буде такого поурочного зв'язку між підручником, програмою і тим, що дійсно відбувається у класі.
Пані Ірино, хотілося теж вам поставити запитання, яке дуже хвилює батьків, і є нерозуміння того, все-таки хто ж підпаде під цю дію 12-річки, тому що є повідомлення наших колег, які пишуть, що батьки зараз, першокласники, просто в паніці намагаються домогтися того, щоб їх діти, навіть п'ятирічні, пішли в школу, тому що в їхньому розумінні, якщо вони потраплять в школу в цьому році, то їх не торкнеться 12-річна система. От розкажіть нам все-таки, хто буде вчитися, з якого року вже, ну, тобто ми маємо на увазі, діти якого року народження вже будуть закінчувати 12 класів?
Зараз планується, що старт реформи відбудеться 1 вересня 2018 року, тобто ще два наступні роки діти вчитимуться по-старому. Але це будуть у 2018 році не тільки першокласники, це будуть учні 1, 5 і 10 класів. Саме для того, щоб складніше було відкатати назад цю реформу і щоб трошки пришвидшити цей процес, тому що чекати 12 років до певного завершення циклу – це дуже довго.
Тобто виходить, що люди, які діти, які підуть у 5 клас 1 вересня 2018 року, навчатимуться також 12 років, як і десятикласники станом на 18 рік матимуть попереду ще 3 класи чи 2 роки?
Так, принаймні зараз є такий план.
3 роки, рахуючи 10 клас, так?
Так.
2 класи, а 3 роки. Ну, тобто 11-12 попереду, але 10-11 і 12 як роки навчання.
Саме так.
І це, от я обіцяю, щоб уточнити, тому що, наскільки мені відомо, попередній досвід якраз був, як ви говорили,
з першого класу.
Не так, да, тобто люди були тільки ті, хто був в першому класі, вони мали було закінчити 12 клас.
А потім, коли ви навчилися в 9 класі, раптом це, виявилося, це, що це вчитися змінилось. Їм не 3 роки, а 2 роки.
Ну, власне, щоб уникнути цього гіркого досвіду, але також, щоб трошки швидше перезавантажити українську школу, яка вже зараз явно потребує цього.
А перерозвантажити що?
Ні, я маю на увазі перезавантажити, в сенсі дати старт реформам. Тому що зараз дуже багато говориться, що 12-річка – це лише один з аспектів, це структура освіти, є ще зміст, є ще підготовка вчителів. Але дуже складно залити у старі міхи нове вино. І разом з переформатуванням освітньої мережі, яке також передбачає, до речі, трирічна старша школа, можемо про це поговорити більше, планується трошки перетряхнути і кадровий потенціал вчительський, і програми, тобто зміст освіти.
Тобто у нас буде не 4 роки на першої початкової школи, а 3 роки.
Ні, початкова школа залишиться 4-річною, 5 років основна школа і 3-річна старша школа. І планується, що вона буде окремо існувати не тільки структурно, але й територіально, фізично, так би мовити.
А хто ж набудує всі ці приміщення? Я зараз згадую, як багато проблем, з дитячими садочками, де бракує, власне, навіть приміщень фізично, куди би можна було помістити дітей, куди можна помістити таку велику кількість, які в Україні старшокласників.
Ми говоримо, що там буде окремий директор, так. І всі ці адміністративні посади, вони теж будуть розділені.
Насправді, це величезний виклик для, перш за все, для місцевої влади. Але не для районної або об'єднаних територіальних громад. Це рішення прийматиметься на рівні області. Тому що таких старших шкіл має бути небагато. Власне, чому їх потрібно відділяти? Для того, щоб забезпечити профільність, має бути хоча б 5-6 класів на паралелі. Тому що інакше, як це зараз відбувається, обирає профіль не дитина, обирає профіль клас. Якщо ти не хочеш вчити біологію, а клас обрав, в тебе є тільки опція прийти в іншу школу, це теж не завжди можливо. Відповідно, треба скупчити в одній цій старшій школі достатню кількість дітей. Стільки паралелей зараз, мабуть, є хіба що в київських чи львівських школах, які переповнені. Відповідно, це не означатиме, що потрібні нові приміщення.
Тобто оптимальна кількість 5 класів, так, на паралелі?
Приблизно 5-6, просто щоб не робити школу вже надто громісткою для управління, але щоб забезпечити дійсно можливість, якийсь обшир для вибору профілів дитині. І не потрібно буде будувати нові школи, але потрібно буде зробити дуже складну річ – перетасувати дітей, педагогічний потенціал по тим школам, які вже є, тому що кількість дітей не зміниться. Хоча насправді вона продовжуватиме зростати і у великих містах, на кшталт Києва, Львова, Дніпропетровська, де зараз є брак місць у школах, нові школи все ж потрібні. Але у старшій школі буде свій директор, обраний нарешті за конкурсом, буде педагогічний склад також відібраний за конкурсом, туди постараються залучити кращих вчителів, щоб тим не означатиме, що тільки гірші опиняться в інших школах, але просто цей рівень навчання передбачає певну вже наукову роботу, певні просунуті способи навчання з дітьми. Та поки що можуть не всі українські вчителі, але ті, хто може, якраз отримують хороші шанси працювати з викликом для себе, але робити, власне, ці зміни в українській освіті.
Я одразу уявила собі такого внутрішнього педагога, який слухає всі ці майбутні зміни, і нове приміщення, і спеціалізація, і менш деталізована програма, і більше відповідальності за відбір матеріалу, і лунає такий в моїй голові скептичний голос. А зарплата? Що з цим? Можливо, щось відомо про те, як мотивувати вчителів? Сюди ж до цієї ж корзини треба докинути, очевидно, те очікування, що школи в селах, очевидно, будуть закриті, ті, що є мало наповнювані. І я пам'ятаю одне з інтерв'ю з Лілією Гриневич, яке ми робили в одній з програм громадського радіо, і пані Лілія, власне, говорила про те, що чимало вчителів втратять свою роботу внаслідок закриття шкіли, їх укрупнення. Тобто є, насправді, дуже величезний виклик, як на наступні 2 роки, і переструктурувати, і частину людей звільнити, і, очевидно, не віка дре найняти. В умовах наявного фінансування освіти, зокрема, оплати людських ресурсів, це дуже мало ймовірно.
Перше питання – розглядається варіант, що вчителі старшої школи будуть знаходитися за посадою трошки вище у єдиній тарифній сітці, згідно з якою вчителі отримують зарплату. Власне, це практикується практично у всіх європейських країнах. Там вчителі старшої школи отримують просто більше за посадою, тому що в них, ну, вважається та складніша робота. Щодо закриття шкіл і звільнення педпрацівників, це дійсно швидше за все відбудеться. Проте вже зараз почався процес створення опорних шкіл, так, тихою ходою. І загалом керівництво районів намагається працевлаштувати тих вчителів, які є спеціалістами, тому що в сільських школах, на жаль, далеко не всі предмети читають фахівці з педосвітою. А також тих, хто є працездатного віку, скажімо так, у школи, просто тому, що там збільшується кількість дітей, збільшується навантаження. На жаль, перші кандидати на непродовження роботи у школі – це вчителі старшого віку. Мусимо з цим змиритися. В Україні їх загалом досить багато. Це 1/5 всіх вчителів.
У нас 1/5 – це пенсійного віку глибоко, так?
Так. Але, до речі, парадоксально, що більше їх у міській місцевості. Тому що існує стереотип, що в селі працюють тільки старші люди, натомість у містах молоді легше знайти якусь альтернативну, краще оплачувану роботу. А в сільській місцевості робота вчителя є достатньо привабливою, щоб туди йшла молодь. Відповідно, ця проблема постане не тільки в селі, та хоча в місті немає такого вже надлишку у вчителів.
Пані Ірино, я хотіла би ще уточнити, тому що це дуже важливий момент. От наскільки я зрозуміла, у нас буде 3 окремих школи. Початкова школа, середня школа та старша школа. Це буде 3 окремих юридичні статуси, тобто будуть мати свою адміністрацію, своє приміщення. І діти після початкової школи, вони будуть вступати там або переводитися в середню школу, і відповідно потім теж буде формувати класи і такий в старшій школі. Правильно я вас зрозуміла?
Насправді, теж чіткої відповіді на це питання поки що немає, це не вирішено. Старша школа точно буде окремою, а щодо початкової рішення буде прийматися знов-таки місцевою владою. Я роблю припущення, що навряд чи в Україні, особливо знов-таки в міській місцевості, її відділяють, тому що в нас просто є традиція цієї єдиної загальноосвітньої школи, і ламати її нема сенсу. Просто за санітарними правилами початкова школа має бути в окремому приміщенні.
Так, саме так.
Робити це нема сенсу. Натомість у сільській місцевості окремі початкові школи стануть набагато більш поширеними, просто тому, що їх будуть залишати в менших населених пунктах, ну, практично у всіх, де була взагалі школа, а інших дітей звозити, починаючи з 5 класу. Це така поширена модель, яка вже зараз
починає працювати. Так, це опорна школа, так. Ми теж, коли говорили це з паном Гобзеєм, я якраз про це і на це наголошував, що мова не буде йти про закриття шкіл повсюдно, малих, так званих шкіл, малокомплектних шкіл, а ми говоримо про те, що там початкова школа точно має бути максимально наближена до місця, де живе дитина. А відповідно, вже 5 клас і 12 клас, вже, якщо ми говоримо в цю нову парадигму класів, воно може бути там більш потужна, ця школа має бути. До речі, от як оцінювати взагалі тому що мені, наприклад, не змогли нормально пояснити Міністерство освіти формування цих освітніх округів. Є інформація, що він буде базуватися, воно буде базуватися на саме укрупнення громад, об'єднаних громад. Тобто це, по суті, об'єднана громада, це є освітній округ. Так це чи не так?
Справа в тому, що саме освітня громада буде отримувати, вже зараз отримує отримує освітню субвенцію і ділить гроші на школи. Тобто вона зацікавлена в тому, щоб ці видатки були раціональними. І якщо в неї не буде грошей на отримання цих шкіл, вона зі своєї кишені матиме їх фінансувати. Відповідно, рішення про долю шкіл приймає рада об'єднаної територіальної громади або рада району, там, де об'єднання ще не відбулося, залежно від того, хто має повноваження засновника школи, та тобто є її власником по великому рахунку. І відповідно, дійсно, саме об'єднання територіальної громади. Але справа в тому, що є випадки, наприклад, коли весь район об'єднується в громаду. Тому ми не можемо сказати, що от громада матиме одну опорну школу чи дві, там їх може бути багато. Головне просто, щоб кожна з цих шкіл могла надавати якісну освіту. Тому що я, наприклад, знаю випадки, коли діти з початкової школи, точніше батьки дітей, возять самі або просять, записують їх в іншу школу без жодного тиску, без оцього ще до реформи та до впровадження опорних шкіл, просто тому що там краща освіта. Вони хочуть для дітей свою якоїсь кращої долі.
Тобто ми можемо говорити, що в великих громадах об'єднаних буде кілька освітніх округів, так? Тобто опорна школа – це, по суті, оця система опорної школи – це, по суті, освітній округ.
Фактично так.
І якщо ви, тому що, знову ж таки, багато є інформації, що батьки не сприймають ці нововведення, тому що якраз побоюються, що школи будуть закрити, що, особливо, якщо говорити про більш такий автономію вчителя, да, чи зможуть ці, як ми вже сказали, вчителі потягнути цю відповідальність, тому що це величезні теж виклики для них. Як ви це оцінюєте?
Я вважаю, що попри величезну кількість ризиків, це необхідний крок, тому що так далі жити не можна, і українська школа залишається такою, як вона була 25 років тому, чи 30, чи навіть 40. Відповідно, потрібні поштовхи. Хочеться вірити, що ці поштовхи будуть позитивними і продуманими. І мені здається, що зараз просто і батьки, і вчителі мають зосередитись на тому, щоб думати, як ці зміни зробити дійсно хорошими, ефективними, а не на тому, щоб чинити їм спротив. Тому що тоді і позитивне зрушення відбудеться, натомість дійсно має шанси от статися той хаос, якого так всі бояться. Чим більше буде спротиву, чим менше кооперації із тими, хто розробляє цю реформу, і з тими, хто є в тілі, тим, звичайно, більше шансів, що все закінчиться погано.
Отже, Ірина Кугут, освітній аналітик аналітичного центру ЦЕДОС у студії програми «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. Ми почули дуже важливу новину про те, що з 1 вересня 2018 року, насправді вже дуже скоро, школярі будуть вчитися 12 років у школі, і зміни цього циклу навчання торкнуться не лише першокласників, але й тих, хто 1 вересня 2018 року піде у 5 і в 10 класи. Здається, попереду ще багато сюжетів ви стосовно створення нових підручників, ви стосовно створення нових старших шкіл, і стосовно того, як закриватимуться одні школи, відкриватимуться інші, і заміна кадрів у педагогічному складі. Очевидно, ця розмова і не перша, і не остання. Освітня реформа – це дуже цікавий і захопливий сюжет. І ми з Іриною Соломко продовжуємо говорити з Іриною Когут.
Пані Ірино, напевно, це ж таке останнє буде нове запитання, тому що багато експертів стверджують, що нинішній склад Міністерства освіти, він насправді не відповідає тим викликам і реформам, які би вони мали впроваджувати. Зокрема, мова йде про несприйняття критики, абсолютно конструктивно з боку громадськості, батьківських організацій. І це однозначно не є в плюс, тому що ми розуміємо, що рішення мають прийматися спільно. Наскільки вас, як експертне середовище, долучають до виробництва цих стратегій? Наскільки до вас дослухаються і ви справді такі рівноправні партнери в формуванні нової освітньої стратегії для України?
Насправді, я маю такий кейс, приклад, який говорить, що зараз є безпрецедентне залучення і експертів, і громадськості до розробки освітньої політики. Це проект закону про освіту та проект закону про професійно-технічну освіту. Тому що, попри те, що ці законопроекти писались неймовірно довго, закон про освіту писався 2 роки майже, і це процес ще не завершено. Коло людей, які були залучені до його створення, страшенно широке. Насправді, мені здається, проблема не стільки в тому, що міністерство не дослухається до критики, не залучає когось. Проблема в тому, що не особливо якого залучати. Тому що в Україні дуже-дуже мало фахівців з загалом розробки освітньої політики, людей, які уявляють, що це таке, і в них у всіх теж своя робота. Залучити їх до роботи в Міністерстві освіти героїчно на зарплату 3000 гривень дуже складно. Плюс, в принципі, на таку величезну країну в нас дуже-дуже маленьке міністерство. Відповідно, Мені здається, що краще робити критику дійсно конструктивною і не казати, що не так відбувається, а казати, що потрібно робити. Як це має бути дуже конкретно, тобто писати свої проекти, писати свої норми, якщо ви бачите, що міністерство не справляється.
Дякую. Нагадуємо, Ірусі, нагадую, хто в нас був в гостях.
Добре. Моя прерогатива добре. Сьогодні це буде моя така робота бути лейтмотивом у ефірі «Ранкової хвилі» на Громадському радіо. Отже, Ірина Когут, освітній аналітик Центру CEDOS у нашій студії. Тут уже ми завершуємо, ставимо крапку з комою. Ми – це Ірина Соломко та Ірина Славінська. Дмитро Сміян за режисерським пультом. І в нашій студії скоро з'явиться нова гостя віртуально голосом, але в очікуванні на зв'язок Skype. Ми на зміну теми. Давайте послухаємо трохи музики. Чудова назва пісні «Have a lucky day». Зичу тобі щасливого дня. Я співаю її гурт «Морфін». I feel lucky. I just feel that way. I'm on the bus to Atlantic City. Day. Players win, winners play on. Have a lucky day. Have a lucky day.
Have a lucky day. Have Have a lucky day. Have a lucky day.
Хотіла сказати, що сьогодні ми слухаємо музику, для яка для яку для нас обиралася Марина Славінська. Мені здається, чудовий такий
дякую.
Меседж. Ти сама себе не представиш, не скажеш. Це чудовий такий початок і побажання мати такий щасливий, класний, успішний день. Чого ми вам бажаємо сьогодні понеділок, напевно, не тільки на сьогодні, але на цілий тиждень.
На цілий тиждень. Тому, що... А який ще може бути день, як нещасливий, коли ти слухаєш ранкову хвилю на громадському радіо? Інших варіантів бути не може. До речі, напевно, треба нагадати, хто ці голоси у наших приймачах. Це Ірина Соломко та Ірина Славінська. За режисерським пультом Дмитро Сміян. І ми продовжуємо. В нашій студії вже з'явилася наступна гостя, але перш ніж ми почнемо з нею говорити, ми почуємо її голос в іншому амплуа, власне, в природньому для неї амплуа виконавиці. Отже, Ярослава Руденко «У краю родючим».
Кохала, це п'янке повітря полонить щоночі, про мою країну милу заспівати хочу. Ця земля єдина, рідна Україна, батько тут і мати вчили працювати. Хай зростають діти, будемо радіти, бо нашому роду нема перевод. М'ята, п'янка, черемшина, варто пам'ятати все.
Нагадую, що як презентувала моя колега на початку цієї пісні, ви слухали пісню «У краю родючим» у виконанні Ярослави Руденко. Це вона народна співачка, солістка Національної філармонії України та ансамблю Збройних сил України. І вона в нас зараз в студії. Вітаю вас, пані Ярослава. І хотіла би анонсувати, що 7 квітня в Національній філармонії України відбудеться ваш сольний концерт «Благословенна у віках». Це теж, напевно, таке перегукування з благовіщенням, «Благословенне благовіщення». І ви будете виконувати українські народні пісні, патріотичні авторські пісні в супроводі великого оркестру. Так, тобто це ми говоримо про Збройних сил України. І, зокрема, мають бути цікаві гості. Розповідайте нам про це, про цю подію. Вона дуже важлива і цікава.
Доброго ранку. Трошечки вас поправлю, тому що оркестр буде не Збройних сил України, а Академічний оркестр народної та популярної музики Національної радіокомпанії України під керівництвом Михайла Святославича Пікульського. Також прийде гість із Німеччини Давид Коган, заспіває дуетом із солістом муніципального оркестру Дмитром Фощанкою. А із ансамблю Збройних сил візьмуть участь мої друзі, мої колеги, це квартет ансамблю. А також приїде моя подруга, моя колега із Полтавщини, де я народилася, поетеса, заслужений діяч мистецтва України Марія Бойко. Ведучим концерту буде Дмитро Хоркін. І такою родзинкою концерту буде виступ моїх колег із філармонії. Це дуже колоритні артисти, заслужені артисти України, ансамбль «Веселі музики».
Так, і цей оркестр, цей взагалі концерт, він буде теж присвячений, буду сказати, що він патріотичний, так? І ви представниця саме ансамблю Збройних сил України. Чи ми можемо розраховувати, що в залі будуть слухати ваші пісні, ваші патріотичні вашому виконанні, наприклад, атошники, так, військові? Хто там має бути присутній?
Звичайно, буде дуже багато моїх друзів. А друзів я маю багато, тому що із початку війни я постійно їжджу із концертами в зону антитерористичної операції. І я маю гарних подруг, гарних наших хлопців, які там воюють, які зараз демобілізовані. І ті, які зараз демобілізовані, прийдуть на мій концерт. Також прийдуть вдови із дітками. І, звичайно, прийдуть мої творчі друзі. Підтримати, адже треба один одного підтримувати.
Чудово. От ви сказали, що ви багато гастролюєте саме в зоні АТО. Ви туди їдете з ансамблем, чи ви самі туди їдете? Наскільки важко взагалі організовувати подібні події в АТО, тому що ми розуміємо, що там ситуація дуже нестабільна. І як далеко ви от, до передової ви змогли доїхати до наших хлопців?
Так, я із концертами їжджу туди і від ансамблю Збройних сил, і від Національної філармонії, і організовую сама. А сама це підключає різні благодійні фонди, в тому числі фонд підтримки національної безпеки України. Дякую, тому що найбільше поїздок він нам допомагав організувати, надавали транспорт. А організувати це як? Всього-навсього дати водія і транспорт. Артистам більше нічого не потрібно.
А зала? Де співати? Це ж теж важливо.
По-різному. Ми виступаємо і в будинках культури для місцевого населення, для військовослужбовців, а інколи, і вибачте, і в грязі на передовій стали і врували зелене жито хлопця. Тому що, знаєте, пісня – це теж своєрідна зброя, а особливо українська пісня. І що там би не говорили, що українську пісню тільки розуміють ті люди, які розмовляють українською мовою, а на фронті є й російськомовні хлопці і дівчата. Вони теж люблять, слухають і просять, щоб ми до них приїздили, співали, підтримували. Ну, от така моя доля, така моя пісня.
Я, до речі, згадую розмову з українським поетом і прозаїком Сергієм Жаданом. Він теж дуже багато їздить і на передову, і, власне, в міста, що знаходяться близько до лінії розмежування, де він виступає з поетичними читаннями, з концертами разом з гуртом «Собаки в космосі». І ми з Сергієм говорили, розмовляли про те, що найбільше люблять слухати. Ну, грубо кажучи, в умовному, в Старобільську, припустимо, що так близько до війни, що хочуть чути люди. І у Сергія є і поезія на такі ближчі до військової тематики, такі філософсько-патріотично-громадянська лірика, і речі про любов, про життя, про побутове. І Сергій зауважив, що так само, як і військові, так само, як і мирні мешканці, які мешкають ближче до лінії розмежування, всім реально хочеться чути пісні про любов, тому що ця війна – це буденність. І ось ти, поет, пишеш поезію з метафорами про бомби умовні, а у цих людей ці бомби з мінами – це повсякденна реальність, і ніхто не хоче чути цю сводку новин у вигляді поезії. За вашими спостереженнями, якщо дивитися на репертуар, який ви виконуєте, речі, які, можливо, просять виконати, можливо, те, чому найбільше підспівують, що хочеться чути людям, які знаходяться на передовій?
Парадоксально, але хлопці просять пісні про маму і про батька.
Напевно, зовсім закономірно все ж таки, так?
Так, і ми співали про любов, про кохання, а один хлопчина, такий молодий, підійшов і говорить: «Вибачте, а ви знаєте пісню «Росте черешня мами на городі»? І Поплавський співає. Я кажу: «Знаю». А заспівайте. А якраз вона є в моєму репертуарі. Її написав Микола Володимирович Луків. І от я її почала співати, і я бачила, як у хлопців котилися сльози. І як вони один від одного приховували, так, ну тому що якось сльози і чоловік – це несумісно. Але от вони дуже сумують, і знаєте, мені колись один такий мудрий наш воїн сказав, що я розумію, що у мене є дружина, але якщо мене вб'ють, вона вийде заміж за іншого. Дітки попідростають, а мама завжди буде мене чекати. І материнська молитва, вона найсильніша. І я думаю, а скільки ж вам років, так запитую? Мені 18 років. Думаю, такий молодий, а такий свідомий і мудрий. От бачите, війна зробила все-таки, не тільки нас об'єднала, а зробила нас дорослішими, свідомішими, От і якось молодь більше тепер цінує і нашу країну, і нашу культуру, і наші звичаї, і той патріотизм піднявся, я думаю, на найвищий рівень висоти.
Ярослава, от ви так сказали, що ви співаєте, тому що ця пісня, вона справді, вона не є легкою, навіть просто без там війни. І ви дивитеся на ці сльози, які котяться з обличчя чоловіків, мужніх наших воїнів. Як ви на це реагуєте? Наскільки вам не хочеться, знову ж таки, підхопити цю хвилю і взагалі відчути ці всі речі теж?
Я в собі ще знайшла одну таку ниточку, незрозумілу для мене. Я дуже тонко сльоза, і от мене легко довести до плачу. Але коли я їду туди, я не можу й сльози зронити. Але вже коли повертаємося назад, от ми виступили, сіли в автобус, так на душі важко, тому що ми їдемо в комфортні квартири, будинки, у нас своє життя, ми будуємо свою кар'єру, а хлопці там, в небезпеці. І вони не знають не те, що буде завтра, а що буде в цю секунду, хвилину. І наскільки боляче, тому що, знаєте, от маєш, я з кожною поїздкою, як вже сказала, здобуваю багато друзів. І дуже сумно, коли приходять звістки, що тих хлопців, дівчат вбито.
І я дівчат так само?
І дівчат. І я от їжджу на похорона. Це дуже боляче, дивіться, дуже шкода батьків, взагалі всю Україну шкода. Тому що на похорон сходиться вся Україна. Це біль всієї нашої держави. І от нещодавно ми були в Обухові, де вбили нашого бійця Пашу. І, знаєте, до кладовища, ну, кілометрів 6 треба було йти від центра міста і на те кладовище, де за містом знаходиться. Старі люди по 70, по 80, то й більше років ішли пішки до самого кладовища, проводили бійця. Це так зворушує, і я кажу, я вже мовчу за молодь, але наскільки ця війна пробудила той ген українства у нас, з одної сторони це боляче, з другої сторони приємно, що хай і біда, але вона нас об'єднала і вкотре показала, ким ми є, а ми є достойним народом, ми є незламним народом, і як моя казала прабабуся, яка, до речі, прожила 102 роки, що чому ж така біда на Україну, чому така напасть, що одні біди, але ж подивися, ми все пережили, перебороли, то я думаю, що ми цю війну переборемо, максимум 2 роки вона закінчиться, і наша Україна по-новому почне відбудовуватися в інших темпах, швидких темпах, і я буду щаслива, і ми всі будемо щасливі, що будемо жити в достойній країні, тому що наша країна має дуже гарну молодь, а молодь – це цвіт нації.
Так би хочеться повірити в те, що за 2 роки війна закінчиться.
Але треба, напевно, сказати, хто нам пророкує ці прекрасні майбутні сцени.
Так, нам пророкує ці прекрасні майбутні сцени. Ярослава Руденко, вона народна співачка, солістка Національної філармонії України та ансамблю Збройних сил України. Ярослава, от ви виконуєте українську пісню, так? Тобто, в принципі, це така досить вузький напрям. Наскільки ви себе в цьому відчуваєте? Чи вам не замало цього простору? І от як взагалі люди вас сприймають? Чи багато людей ходять на концерти? От ми говорили на початку, що сьомого числа буде концерт, чи вже квитки розкуплені, чи ні. Тому що от ми, знову ж таки, спілкувалися з вашими колегами, більш такими класичними співачками. Да? Кожна з них розуміє, що це досить важко зараз взагалі от, тримати цю рамку і підтягувати людей до цих напрямків. От як ви це робите?
Мені неодноразово говорили, що українська пісня – це не модна, що мені потрібно співати естраду. А 3 роки назад взагалі не хотіли брати на концерти, говорили, от якби ти російською мовою співала, ти б нам по формату підходила. Але я все одно отримала свою таку дорогу і свою мрію, адже українська пісня для мене, вона є найдорожчою, і я не можу її поміняти ні на яку іншу, тому що це моя ніша. Стосовно реалізації квитків, це дуже проблематично. Адже зал філармонії, він не дозволяє співати під фонограму, не дозволяє зробити якусь підтанцьовку, це більш камерний зал. І слухача запросити, і щоб він прийшов, дуже складно. Але, знаєте, уже роками я організовую ці концерти. Набила багато, як кажуть, шишок. І вже маю свою аудиторію, які люблять мій репертуар, люблять мій голос, мене люблять. І дякую їм, що вони підтримують. Але знову ж таки, якщо раніше, от моя мама говорила, були такі часи, що співачка тільки займалася творчістю, виходила на сцену і співала, то зараз співачка і продюсер, і менеджер, і всі-всі-всі посади, які можна охопити, тому що треба і придумати концепцію концерту, і заповнити зал, і організувати оці всі творчі моменти, ну і багато інших питань. Тому, знаєте, той, хто хоче, той завжди все зробить. А я дуже хочу, і слава Богу, мені все вдається. І тому надіюсь, що так буде і в майбутньому.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що в нас в ефірі «Ранкової хвилі» на наших хвилях передавала позитивну енергетику, віру в те, що війна скоро закінчиться, і така надихала нас на любов до української пісні Ярослава Руденко. Вона народна співачка, солістка Національної філармонії України та ансамблю Збройних сил України. Нагадуємо, що 7 квітня, буквально в четвер, в Національній філармонії України буде концерт Ярослави, де будуть виконуватися українські пісні та авторські пісні, де будуть мобілізовані атошники, так, де будуть вдови. І я думаю, що квитки ще є.
Ще є.
Так, тому можна запросити і обов'язково приходьте. Дуже вам дякуємо, що ви до нас прийшли і поділилися з нами таким вашим ставленням до українського. Це дуже приємно завжди.
А ми продовжуємо ранкову хвилю на громадському радіо. Нагадаю, що Ірина Соломко та Ірина Славінська працюють у цій студії. І після такої розмови, як не сказати самим собі «Вставай, рухайся, змінюй Україну на краще». Отже, «Вставай, Океан Ельзи». Більшого вимагає, хочеться вимагати ще більше ефірного часу, але його немає. Тому ранкова хвиля починає добігати кінця. Зітхає Ірина Соломко, зітхаю я, Ірина Славінська. Напевно, там за кадром зітхає Дмитро Сміян, тому що так швидко пройшла...
Страждає, зітхає.
Так, пройшла ранкова хвиля на громадському радіо, але можна збадьоритись. Починається ефективний і плідний робочий день і робочий тиждень. І всього за декілька годин ми повернемося в прямий ефір з програмою «Київ-Донбас» на громадському радіо. А поки ми виходимо з цієї ранкової програми та готуємося до денної, хочеться трохи послухати доброї класики. Брати Гадюкіни, «Зв'язочка моя». Всім доброго ранку.